Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, este bucuria noastră să fim și cu acest prilej împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă și sper din toată inima ca din cartea inspirată, din gândurile înțeleptului Solomon, din cunoștințele acumulate de-a lungul experienței sale, să învățăm și noi lecții de viață. Deși unele teme sunt reluate în Cartea Proverbelor, ele aduc o nouă perspectivă, o nouă prospețime și, cu siguranță, aduc mesaje valabile și pentru noi cei de astăzi. Vă invit să deschideți Bibliile la Proverbe, capitolul 16. Voi cita de acolo versetele 18 și 19. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Pentru a aprofunda aceste versete, l-am invitat în studioul nostru pe pastorul Doru Parașcineț. Bun venit la o nouă întâlnire!
Mă bucur că ne putem revedea aici în studio și salut pe cei pe care nu-i văd, dar cu siguranță ascultă emisiunile.
Așadar, mândria merge înaintea pieirii sau înaintea căderii. Cum înțelegem acest verset? Sau care sunt primele gânduri care ne vin?
De două tușe sau practic de două linii care nu se apropie și care sunt ca la un teren de fotbal, ca două porți, practic, în spații opuse. Partea dureroasă a versetului este că descrie o anumită stare de existență sau un anumit fel de a fi a omului. Și avem de a face cu două profile care le regăsești ușor în societate. Omul mândru, care cumva s-a împăcat sau, mai bine spus, s-a logodit cu fala, da? Și omul smerit, care nu are nevoie de aceste aplaude pe care le aduce omenirea, se mulțumește să fie autentic, natural în ceea ce posedă și are și își trăiește viața în limita sau în capacitățile naturaleții sale, pentru că atâta poate. Omul acesta smerit, se spune așa, îți cunoaște teritoriul. Știe că atâta se poate și asta fac. Omul care este mândru întotdeauna are impresia că poate controla tot teritoriul și nu se mulțumește cu darul, capacitatea, talentul, influența pe care poate să o aibă. Și uite așa ne găsim cu două personaje care se bat cap în cap. Unul cu care îți place să stai de vorbă, pentru că este dispus să asculte omul smerit, să asculte, dar în sensul relațional, în care este și apreciat și știe să și aprecieze. Și omul mândru, căruia trebuie mereu să-i faci vânt, dar vântul acela de răcoare. Da? Ei, Solomon, cred că le-a trăit pe ambele.
În propria experiență.
În propria experiență. Momentul acela de culme, când a crezut că are lumea la picioare, și veneau de peste tot să-l urmărească, să-l aduleze. Împărăteasa Diseba a venit și ea să-l vadă, spune Scriptura. Dar în același timp a trăit și momentul acela de cumpănă, de cădere cumplită, când și-a dat seama că ceea ce contează nu este cât de sus te urci tu pe scara performanței egocentrice, ci cât de natural poți să fii într-o lume binecuvântată de Dumnezeu. Și trăiește această smerenie pentru că o găsim în cartea Eclesiastul.
Interesant este că el pornește cu această smerenie,
da,
și asta
da, da,
mă face să gândesc că putem fiecare dintre noi să trecem prin grade diferite ale autoaprecierii, autovalorizării.
Am o imagine, vorbesc cu copiii și spun că într-o călătorie, întotdeauna, ca om, vei avea mai multe stații în care vei fi tentat să cobori, ca să vezi un lucru, să apreciezi alt lucru, poate să înveți ceva sau poate să faci tu ceva, un act frumos pentru societate. În fiecare stație te așteaptă câte o imagine, poate să fie o imagine curată, eu o numesc imagine albă, sau poate să fie o imagine necurată, o imagine neagră. Ca să folosesc această formulă, mândria și smerenia sunt stații în viața unui om. Acum, omul va alege dacă va coborî în stația în care vrea să rămână persoana amprentată de Dumnezeu sau va alege să-și construiască el un edificiu centrat pe persoana lui și atunci să pice în capcana mândriei, pentru că aceasta este capcana mândriei. Când tu devii important prin ceea ce ești tu și doar în ochii tăi, ne luând în seamă și reacția celor din jur și reacția lui Dumnezeu, atunci foarte ușor cobor într-o stație neagră. Adică vei ajunge să intri pe o pantă a decadenței și este o decadență sufletească în care se dărâmă absolut tot ceea ce înseamnă identitate neutră, tot ce înseamnă, când zic neutră, mă refer la faptul că nu este definită de propria ta persoană, ci este definită de...
Mai degrabă obiectiv și nu subiectiv.
Așa, mulțumesc, de obiectivitate. Și pe lângă această identitate pe care o pierzi, începi să dinamitezi valorile pe care le ai în viață. Pentru că acele valori, la un moment dat, ele trebuie să fie reconstruite și ele se reconstruiesc întotdeauna după eul pe care l-ai.
Spuneați la un moment dat că această mândrie, trufie, vom discuta dacă sunt chiar sinonime sau sunt grade.
Au nuanțe, accente diferite.
Dacă această mândrie nu cumva ajungem să o dezvoltăm tocmai prin prisma aplauzelor pe care ni le aduc ceilalți, adică ceilalți oglindesc în noi, văd în noi și începem și noi să credem, da, chiar sunt foarte important, chiar sunt cel mai important.
Este aici o chestiune, spun și ascultătorilor că noi înainte am discutat puțin cu Adina și am aici câteva gânduri speciale pe care le-am vrut să le caut. Vreau să le spun și lor. Mândria are în spate niște cauze care par la un moment dat foarte nobile. De exemplu, cunoștința. Ce este, să spun, ne la locul ei ca un om să-și dorească în dezvoltarea lui, să cunoască lucrurile, da?
Și pe lângă dezvoltarea lui să aducă o contribuție...
Mai mult, da, sigur, pentru societate.
Pentru societate.
Va lăsa o influență, practic, celor din jurul lui și are un sentiment al faptului că el contează atunci. Viața nu s-a scurs degeaba, adică am influențat puțin pe cei de lângă mine. Deci a cunoaște nu este un lucru rău, este un lucru foarte bun. Dar eu am verificat în Cartea Corinteni a lui Pavel, 1 Corinteni 8:1, știam de acest verset, dar acum am vrut să fiu sigur, spune acolo la un moment dat Apostolul Pavel, cunoștința îngânfă. Când elementul central al propriei tale dezvoltări rămâne cumva focalizat pe cunoaștere, pe informație, pe ceea ce poți să știi, să devii un dicționar al vieții și doar atât.
Să
le deții pe toate, da? Și doar atât și pe baza aceasta ți se cioplește, se sculptează propria persoană, foarte ușor poți să pici în capcana mândriei. Da? Pentru că devii un fel de infailibil.
Pavel a fost și el un om al dezvoltării spirituale, personale,
corect,
teologice.
Corect.
Și totuși?
Dacă citești Faptele Apostolilor, capitolul 9, cine iubește și vrea cărți care îl ajută să-și deschidă un pic orizontul înțelegerii biblicii și mai intră, de exemplu, pe un titlu ca Istoria Faptelor Apostolilor, poate foarte ușor să constate că sunt mici indicii care arată că exista o corectitudine morală, și ăsta era al doilea punct, pe care Apostolul Pavel o interpreta din perspectiva sa subiectivă, ca persoană, față de dreptatea pe care legea o cerea. Iar el era un susținător al legii, legilor iudaice în special. Uitându-se în această oglindă a legilor iudaice, el se vedea un om corect. Și pe baza acestei corectitudini morale, el trăia un sentiment de superioritate. De aceea mergea cu scrisoarea sub braț ca să execute pe cei din Damasc, creștinii care nu înțelegeau lucrul acesta. Ăsta este și motivul pentru care un lucru frumos, să trăiești o etică corectă, sau să ai o moralitate corectă, prin care să fii apreciat de cei din jur și tu să te apreciezi, poate la un moment dat să se întoarcă împotriva ta. Pentru că îți creează statutul acela de om infailibil. În momentul când intri într-un statut de om infailibil, mândria deja e în tine. Nu mai bate la ușa. Și foarte ușor te duci pe topogan după aceea.
Da, parcă-mi vine să întreb, atunci e mai bine să fii și ignorant și sărac și, nu știu, lipsit de influență ca să poți să fii smerit?
Tocmai de aceea am spus că sunt lucruri opuse, pentru că eu aș putea spune că și un om sărac care trăiește în corectitudinea sărăciei poate pișca cumva capcana aceasta mândriei. Adică nu vii și te expui cu o pacardă și faci o grevă spirituală și spui eu sunt omul sărac, sunt bun pentru ce, pentru că deja ai intrat în plasa diavolului. Nu, ignoranța nu este în acord cu viziunea lui Dumnezeu. Viziunea lui Dumnezeu biblică a fost ca omul să crească. Iar această creștere înseamnă dezvoltarea tuturor capacităților pe care ni le-a dat Dumnezeu. Un copil vine cu un creier, fac o comparație, ca o bibliotecă care e foarte frumoasă, dar nu are niciun volum, nicio carte în ea. Și fiecare experiență de viață este o carte așezată în biblioteca aceasta. Și Dumnezeu ne-a dat nouă experiența vieții tocmai ca să acumulăm din experiența vieții și frumusețea caracterului lui Dumnezeu și frumusețea vieții umane. Și cele două combinate împreună să producă și influență, să producă și artă, să producă și relație, să producă ceea ce noi numim o civilizație. Ei, în momentul în care eu devin ignorant, mă întreb ce civilizație pot să produc. Da, pot să rămân la o civilizație, de regn poate să mă scuze ascultătorii animalică, pentru că mai mult nu poți să produci. Dar dacă ești creat de mâna lui Dumnezeu și intri pe anvergura a ceea ce își dorește Dumnezeu, numai că intri într-o dezvoltare și în această dezvoltare trebuie să ai un simțământ real al propriei persoane, al propriei condiții. Pentru că dacă ești creatură și ai un creator, mândria nu are ce căuta acolo.
Așadar, spuneați, cunoștința este ceva bun, dar care poate duce la mândrie? Care alte elemente pozitive?
Era corectitudinea morală, adică în sensul în care îți urmărești partea morală sănătoasă a vieții, dar faci din asta un fel de apoteoză, de zeificare. Da? Că uite ce am ajuns eu să realizez în viață.
Și practic, creștinismul de-a lungul istoriei a surprins și astfel de tendințe.
Da, e plină istoria de astfel de tendințe. Am vorbit un pic despre Pavel. La Pavel există aceste indicii foarte clare în Scripturi că înainte de întoarcerea lui la Dumnezeu, de convertirea aia specială când Dumnezeu i s-a descoperit, el mergea pe o anumită corectitudine. Chiar el o recunoaște în Filipeni, capitolul 3, în ceea ce privește legea, neprihănit. Adică era curat, foarte bun. Dar toate astea, spune Apostolul Pavel, devin gunoi. Deci e foarte interesant că o corectitudine morală, când per se nu devine centrul atenției tale, ea poate să fie un mare ajutor. Dar când ea devine centrul atenției tale, ar putea să te ducă spre zona de gunoi. Asta este interesant. De aceea noi vorbim de un echilibru, iar Solomon, când zice asta în Proverbe despre mândrie, că merge înaintea pieirii, el a trăit-o pe pielea lui în momentul în care a început să decadă. Și cunoștințe foarte multe a avut. El a construit și templul, minunea lui Dumnezeu în vremea respectivă, să nu mai vorbim de faptul că a reușit să creeze structuri levitice în jurul templului, care slujeau în jurul templului, o organizare, să spun, de serviciu religios în jurul templului. Și cu toate astea, are o cădere fantastică. Imaginați-vă, vorbesc celor care ne ascultă, că Solomon a construit templu și undeva în partea opusă a cetății lui, a Ierusalimului, a construit un palat pentru fata faraonului. Cum se uita poporul la acest om corect care face templu? Și pe ce își termină slujba sau termină slujba la templu, străbate toată cetatea și se duce la fata faraonului, pe care Dumnezeu a spus cu niciun chip să nu iei. Pentru că era o lege către împărați că nu aveau voie să ia fete străine. Da? Și el tocmai asta a făcut. Mândria asta că le am pe toate te împinge să-ți creezi excepții, scuze. Eu le controlez pentru că le știu. mintea îmi fuge, știu cum să le pun cap la cap, creez puzzle-ul și aduc imaginea. E tocmai asta creează căderea. Și asta e valabil și în corectitudinea morală și este valabilă și la cunoștință. Dar mai este un lucru și scurt spun, este puterea. Care om nu-și dorește putere? O putere de influență. Cât de mică. Dacă pot influența doi copii din jurul blocului, sunt băiatul cel tare. Sau un anturajul meu, dacă pot influența o mică parte, sunt omul cu putere.
Ați spus că vorbiți pe scurt despre putere, dar cred că e vraja pe care diavolul a pus-o în profunzimea ființei noastre.
Exact, exact.
Oricine este fascinat de putere.
Și Dumnezeu ne-a dat putere. Asta este interesant, pentru că cea mai mare putere în mâna unui om este capacitatea de a alege. Gândiți-vă doar la momentele în care creștinii erau duși pe rug și inchiziția turba, pentru că nu puteau 70 de inchizitori să schimbe mintea unui om. Da? Deci cel mai tare element este acest exercițiu de liber arbitru pe care îl are fiecare. Dacă îl codimentăm cum nu trebuie, devine toxic. Dar dacă știm să-l folosim exact cât trebuie, este un gust plăcut pentru orice meniu din societate. Și asta e diferența între oricând puterea poate să te împingă mândrie sau oricând prin gestionarea corectă a puterii pe care o ai prin liberul arbitru, poți să fii o binecuvântare, poți să fii musmerit.
Ce înseamnă această cădere sau în ce paliere ale vieții se poate vedea căderea oamenilor mândri?
În prima fază, e greu de spus dacă un om de rând poate să observe în viața cuiva toate aceste elemente. E nevoie de timp ca să se deruleze, ca să poți să observi toate aceste lucruri. Dar noi trebuie să fim conștienți că mândria n-are costum de biserică, să spui că acolo poți găsi asta, sau costum de palat prezidențial, sau, nu știu, de școală. Mândria stă peste tot. Începând de la simpla plimbare pe lângă malul mării, până la ultimul loc de putere care există în lumea aceasta, să zic, biroul oval. Peste tot.
Ca să nu mai spunem că toate rețelele sociale parcă au inflamat și mai mult această tendință a ființei
acolo se vede, da, acolo se vede cel mai bine cum cunoașterea devine o armă a mândriei. Fiecare pe rețeaua de socializare nu contenește, n-aș spune opinia, și asta nu e greșit să spui opinia. Trebuie să recunoaște un lucru bun să-ți spui opinia. Dar când opinia ta devine un instrument de atac, de lovitură, da? de război în cuvinte, de atitudini, de gesturi, asta denotă un anumit comportament, o anumită stare a omului. Și de cele mai multe ori, în anumite cuvinte, poți să-ți dai simplu câtă mândrie există. Da. Un om care e în liniște, le citește, își dă seama că există acolo mândrie. Din păcate, în societatea noastră, trebuie să recunoaștem că pe zona asta virtuală se dau cele mai tari lupte. Dar și
la capitolul imagine.
La imagine deja suntem departe. Acolo orice vestimentație. E o frază care am citit-o de mult și spune așa că haina nu face omul, dar haina întotdeauna trădează omul. Adică dacă te uiți la cineva cum este îmbrăcat, nu poți să tragi din haina aceasta o concluzie că el ar fi cam așa. Dar în tăcere poți să spui da, haina aceasta spune ceva despre omul acesta. Da? Și astăzi e logic. Cei care apar în imagini sau pe ecrane sau în cinema sau peste tot, aici aș vorbi despre o altă nuanță. Nu e neapărat că sunt apostolii mândriei, ci de cele mai multe ori, din păcate, în vremuri ca acestea, sunt apostolii aroganței. Pentru că aroganța este mult mai mult decât a te făli. Da. Din motivul acesta, cred că apare și aici cu trufia, dacă nu știu, versetul,
exact.
Nu? Versetul 18.
Da,
în versetul 18 apare, trufia merge înaintea căderii. Da? Aceasta devine o atitudine de dispreț. Este un dispreț direct, când vezi în caracterul omului cum se manifestă că te disprețuiește, și este un dispreț tăcut sau indirect, care funcționează prin anumite atitudini sau gesturi ale tăcerii. Și ambele sunt periculoase. Și ele sunt astăzi propagate peste tot.
Da, vorbim puțin despre smerenie, pentru că până la urmă este ceea ce ne dorim pentru fiecare dintre noi. Nu știu, este o trăsătură a omului, lui Dumnezeu, este ceva ce dobândim, ceva ce practicăm. Cum se dezvoltă smerenia?
Smerenia trebuie hrănită. Este exact ca un bebeluș pe care îl avem în brațe, este nevinovat, inocent și pe care orice părinte îl adoră, îl iubește, da? Așa este și smerenia. Smerenia ne este dată într-o stare inocentă, e nevinovată, vine spre noi ca un dar, cum este bebelușul. Dar dacă nu hrănim, dacă nu îngrijim, dacă nu protejăm acest dar, smerenia fie moare, fie se pierde, fie se transformă și în loc de smerenie autentică, sănătoasă, să poate deveni chiar un monstru. Și prefer mai degrabă o smerenie nevinovată și inocentă, credulă, decât să ai o smerenie de tip acesta monstruos, care prin umilință nu face altceva decât să domine. Da? De-aia trebuie să privi smerenia ca un dar al lui Dumnezeu. Niciodată n-aș privi smerenia ca fiind o piesă de strung a unei rațiuni umane. Oricât vom defini noi smerenia, e foarte bine că o definim, că trebuie să avem niște tablouri. Cel care echilibrează și dă nota exactă cu privire la asta este Dumnezeu. Și doar dacă omul simplu își face timp să cucerească spațiul scris al Scripturii, să vadă caracterele expuse de Dumnezeu, poate să înțeleagă valorile care susțin smerenia, ce este în spatele acestei smerenii, da? Pe ce picioare stă smerenia. Pentru că altcumva putem vorbi la infinit prin multe definiții despre smerenie, dar să nu înțelegem în mod real ce a vrut Dumnezeu prin smerenie. Și asta s-a întâmplat și în istoria biblică.
Mă gândesc la exemplul lui Saul și la cuvintele pe care îi le adresează prorocul Samuel: când erai mic în ochii tăi.
Exact, exact. Foarte frumoasă fraza.
Da, e o metaforă.
Da, este excepțională.
Și atunci mă întreb, mulți dintre noi cred că avem, așa cum și Solomon a avut, această viziune sănătoasă despre sine. Cum o păstrăm? Pentru că, tocmai aminteați, asimilăm cunoștințe, luăm diplome, influențăm oameni, vin și ne mulțumesc, ne sunt recunoscători, ne aduc daruri. Cum păstrăm smerenia?
O să folosesc o comparație simplă, pot fi multe altele, asta mi-a venit în minte acum, nu mi-a notată. Te duci la aeroport, mi-amintesc cu soția, făceam bagajele de acasă pentru sus în cabină și când ajungeam acolo la aeroport, ne spunea doamna care ne dădea tichetul și îl verifica: vă rog să puneți bagajul, avea un spațiu special unde era să-l introduci. E, acel spațiu spunea dacă ce e în mintea ta este și ca măsură în geanta pe care o ai cu tine. Smerenia se obține prin măsurarea ei cu caracterul lui Dumnezeu. Un om smerit întotdeauna are un absolut care este în afara lui și în afara altor oameni. Nu este dat de oameni, este în afară. Și atunci, ai variantele acestea. Poți să-ți petrești timp citind cuvântul. Cuvântul te poate hrăni sufletește, mă refer la Scriptură, și dai acolo, să zic așa, nota exactă cu privire la ce vrea Dumnezeu de la tine, pentru că vezi profilele care sunt acolo. 2. Poți să ai un moment sau momente zilnice când stai în rugăciune de vorbă cu Dumnezeu despre tine și despre cine este Dumnezeu. Și acolo, prin comparație, vezi cât ești de bun sau cât ești de rău, măsurătoarea de la aeroport. Sunt cântări foarte bune. Nu de multe ori cu soția cântăm pe mașină și când timp ce cântăm ne dăm seama, zic, cât de străini suntem noi de ceea ce cântăm. Pentru că acele fraze îți creează anumite, să zic, momente de sclipire sufletești. Sunt momente în care, și foarte frumoase, stai de vorbă cu copiii tăi, sunt cel mai bun turnesol pentru tine. Relația asta de la suflet la suflet cu copilul, când copilul te privește din casă și îți mai spune câte una mai glumeață sau mai serioasă, îți dai seama atunci cât de mare binecuvântare este să poți afla de la cel de lângă tine unde ai de corectat pe valoarea aceasta, pe smerenie. Sunt vecinii. Vecinii îți pot face și ei un rezumat apropiei persoane. este biserica, pentru că acolo intri într-o comunitate. Într-o comunitate îți găsești un loc. Comunitatea știe care sunt valorile bisericii și întotdeauna un gând bun, un gând mai puțin bun te poate aduce pe orbita cea bună. Asta se numește interacțiune. Interacțiune cu cel de lângă tine, cu ce ți-a dăruit Dumnezeu și mai ales cu comunitatea pe care Dumnezeu ți-a pus-o la dispoziție. Păstrând această interacțiune, poți cumva să te controlezi, ca la aeroport, să nu mergi cu capul tău că e smerit și când acolo s-ar putea să nu fii.
Dragi prieteni, este invitația pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-o adresează, să fim smeriți. Așa cum spune înțeleptul Solomon, mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Sper din toată inima ca fiecare dintre noi să înțelegem care sunt valențele mândriei, în ce fel ea ne poate afecta, îi poate afecta pe cei de lângă noi și da, să ne uităm la chipul lui Iisus Hristos, care, așa cum ne spune Apostolul Pavel, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit pe sine însuși, deși era chiar Dumnezeu. Cu aceste gânduri vreau să încheiem emisiunea noastră. Îi mulțumesc pastorului Doru Parascineț.
Mulțumesc încă o dată că am fost invitat și Domnul să binecuvinteze emisiunea mai departe.
Îi mulțumesc și colegului din regie, Laszlo Otilo. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.